Dámy a pánové, vítám vás při dalším dílu našeho podcastu Pšt. Se mnou tady ve studiu sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
A mé jméno je Roman Štěpánek, dobrý den. A ještě jedna provozní informace, už natáčíme asi šestý nebo sedmý díl a tak jsme se rozhodli se rozšířit. A proto jsme nově k dispozici taky na platformě Gazetisto, kde kdybyste si mysleli, že nás máte rádi a zasloužíme si nějaký korunky, se můžete podívat, kolik naše podpora stojí. Bonusový obsah pro Gazetisto začneme vyrábět po prázdninách, protože na to teď nemáme čas. Nyní k dnešnímu tématu. Bude odborné, ale bude o penězích, což se týká a zajímá nás všechny. RUD, rozpočtové určení daní. Pavle, co je to RUD?
Tak už tu zkratku sám vymezil, ale je to velmi podstatná část financování obcí v České republice. To znamená, když si každý představí město, tak každé město musí poskytovat nějaké služby, nebo každá obec musí poskytovat nějaké služby, ať už je to třeba školství, ať už je to čištění ulic, ať už jsou to různé sociální služby, kultura a podobně. A na to někde to město musí vzít, nebo obec na to musí vzít. A právě ty daňové příjmy jsou skutečně podstatnou součástí těch celkových příjmů obcí a tvoří zhruba plus minus 60%.
Tak tam vlastně jsou takový ty třeba daň z nemovitosti, že jo, kterou si ta obec určuje sama, takže tam ten příjem jde vlastně 100% do rozpočtu obce. Tady zdravíme Olomouc a dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti minulý rok. Dost mi to udělalo čáru přes rozpočet, ale snad město bude bohaté a sníží své dluhy. A pak jsou ty další daně, které se teda nějakým způsobem přerozdělují. A Praha si dostává nejvíc, že jo?
Praha dostává nejvíc a já jsem rád, že zmínil i ty nemovitosti a to zdražování a doufám, ještě na konci se k tomu dostaneme, ale těch reform financování obcí, zkráceně tedy toho RUDu, tak máme několik, včetně těch novelizací a možná taková nejvýznamnější byla tak z roku 2000, protože v té době nám vznikaly kraje. Kraje také musí být nějak financovány a to znamená, že část právě toho rozpočtové určení daní směřovala nyní i do krajů. No a právě v tom roce 2000 vznikl ten obrovský nepoměr, kdy vlastně čtyři největší města v České republice, to znamená Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, tak dostali vlastní přepočítávací koeficienty. Možná se někdo zeptá vlastně proč.
Tak já se zeptám, proč?
Tak, děkuji. A je to z toho důvodu, že mají plnit mnohem více služeb, než ta města ostatní. Nevím, jestli tomu tak je, ale v každém případě ten pražský přepočítávací koeficient byl zhruba 4,2. To znamená, že na občana dostávali 4,2krát více třeba, než ta běžná města nebo obce. A v případě Plzně, Ostravy a Brna to byl koeficient ve výši 2,5%. Pardon, přepočítávací koeficient 2,5%. To znamená, že vidíme takový ten nepoměr a je otázka, na kterou v tom veřejném prostoru slyšíme mnoho odpovědí a stížností, jestli opravdu třeba Ostrava 2,5krát více má více služeb než třeba Olomouc.
Tak za mě já budu trošku oponovat nebo budu ďáblovým advokátem. V tomhle tom já tam chápu nějakou geografickou linku, Plzeň úplně na západě, že Ostrava úplně na východě. Brno, Praha, prostě přirozený spádový metropole. Já bych tam třeba řekl, že u té Prahy to do jisté míry chápu, teď ne asi výši toho koeficientu, ale toho, že v té Praze jsou statisíce lidí, kteří využívají ty jejich služby, ale nebydlí tam, to znamená jakoby ten jejich daňový domicil v ohledu na město potom jako jde někam jinam, takže tady to chápu, asi nějakou takovouhle dostřednost mají i ty další velký města, ale konec konců má tu dostřednost i Olomouc. A já tam ještě vnímám takový ten jako historický kontext, co je vlastně, nebo kdo je vlastně, nebo kde je vlastně hlavní město Moravy, jestli to je Brno nebo Olomouc, takže...
Olomouc.
A já si myslím, že Brno je hlavní město Moravy, ne? A je tam nejvíc lidí, je tam nejvíc inovací a je tam, jsou tam nejbohatší lidé.
Jo. S některými ti věcmi souhlasím, ale to byl rok 2000 a ta novelizace šla potom dál. Mm-hmm. Jo, jenom aby si posluchač uvědomil, započítává se tam třeba i katastrální výměr obcí. Tady v tom roce 2000 byly tedy posíleny obce třeba do 300 obyvatel, které mají velký katastr, třeba obce na Šumavě to mohou být a podobně. Počítá se tam třeba prostý počet obyvatel, který má svou vlastní váhu a tak dále. Ale poslanci s tím nebyli spokojeni a v roce 2007 navrhli další novelizaci, kdy podíváme-li se třeba Olomouc, kdyby měla 10 000 korun z toho rodu, tak Ostrava, Brno, Plzeň dostávali 18 000 a Praha 29 000 korun. Takže tady vidíme ten nepoměr. A opravdu to bylo jako zdůvodňováno tím, že nejlidnatější města mají nebo zajišťují vlastně rozsáhlý okruh veřejných služeb. Jo, to je citace z té důvodové zprávy. Mm-hmm. A ten, já si myslím, že to je paskvil. Jo, hlavně vůči takovým městům, jako je Olomouc, Liberec, České Budějovice, Pardubice. Ale když se o tom hlasovalo v tom roce 2007, tak to prošlo vlastně napříč všemi poslaneckými kluby. Za ODS byly dvě výjimky, to byl poslanec Tlustý a Švipl. Mm-hmm. A pozor, za ČSSD se zdržel Martin Tesařík. Takže on sám, který měl vlastně zkušenost z té lokální politiky, si uvědomoval jako jediný, bohužel, a víme, že z ODSky tam byla spousta poslanců, třeba Ivan Langer a podobně, tak de facto, když bychom se podívali na to očima Olomouce, tak oni to město velmi poškodili tímto způsobem.
Tam já si Pavle uvědomuju, tak je tam ještě nějaká hranice 100 000 obyvatel, říkám to správně.
Ta byla, už není bohužel.
Ta už není, takže tam ještě se hodně bojovalo, že jo, když nějaké město mělo 101 000, tak hlavně, aby nám neubilo a hajrovali se lidé, kde to šlo, aby si změnili trvalé bydliště.
My jsme zhruba na tom jako ostatní 30 000ová města. Jo, teď si můžeme...
Takže typově
Uherské Hradiště, třeba
Šumperk,
Olomouc, přesně.
Tak má vlastně stejný koeficient tak jako Olomouc.
Zhruba.
OK, takže dneska je vlastně jediná ta výhoda u těch 4 největších měst, jestli
ano,
to chápu správně.
Jo, a je to vlastně princip, kdy ti poslanci skutečně odhlasovali to, že bohatí budou ještě bohatší. Nic jiného to nebylo v tom roce 2007.
Dobře, chystá se teďka nějaká novelizace tady toho? Máš ponětí, že by třeba v programovém prohlášení vlády nebo někde něco takového bylo?
Chystá se, ale pravděpodobně pouze vzhledem ke krajům, protože kraje se cítí velmi podfinancované, ale zákonodárci o tom nepřemýšlí a my jsme vlastně měli tu možnost v Olomouci to nějakým způsobem v minulosti ovlivnit. Například pokud primátor olomoucký si neustále stěžuje na to, že Olomouc nemá peníze,
ano.
A to já opravdu věřím, že i tímhle způsobem prostě ty peníze ztrácí, tak on měl geniální příležitost ovlivnit, protože měl...
Prima příležitost bych to nazval.
Prima příležitost. Měl premiéra, na kterého měl mobil a mohl mu kdykoliv zavolat.
Ministryně financí, která několikrát tady byla na plesech a na různých společenských přesně událostech.
Hejtman byl z hnutí ANO.
Ano.
Vlivný poslanec Feranec byl z hnutí ANO v rozpočtovém výboru. Předseda poslanecké sněmovny byl z kterého hnutí?
S ANO,
ano.
A skromně říže.
Nejvíce poslanců v poslanecké sněmovně.
A máme test, tak. Ano. Bylo z hnutí ANO.
Tak.
Šedá eminence sněmovny a člověk, který všechno zařídí, byl odkud?
Já si myslím, že byl z hnutí ANO.
Ano.
Pokud myslíme pana Faltýnka.
To samozřejmě.
To znamená
zdravíme do Prostějova.
Geniální možnost vlastně narovnat to, ale bohužel se tak nestalo. A jenom abychom...
A kolik mohlo být hal za to zlepšené rozpočtové určení daní?
A minimálně opravdu, ta minimální částka, o kterou přichází Olomouc, je 150 milionů korun, ale to je opravdu ta spodní hranice. My, kdybychom se dostali vlastně na úroveň Ostravy, tak by to mohla být třeba až miliarda. Ale k tomu já vlastně jsem chtěl říct, že prostě 80% obyvatel České republiky dotuje ta 4 největší města. Jo, tam jde asi 55% do těch 4 největších měst, asi 44% patří právě Praze, Brně, Ostravě, Plzni.
Zajímavá čísla. Já se, Pavle, k tomu teďka zkusím odprostit od těch peněz. Jedním vlastně z takových témat je financování divadla. Jestli třeba Olomouc, 100 000 město, má mít třísouborové divadlo. A teď bychom mohli říkat, jestli ta velká města, 4, je mají mít, jestli pak má mít. To znamená, já bych asi tak, jak mě napadá, a zeptám se tě na tvůj odborný názor, jestli by ten RUD neměl být vlastně spojený s nějakým katalogem služeb. To znamená to, co vlastně by si ta města měla za ty peníze, které jim dají dovolit, a který ne, jestli by to potom pomohlo k tomu očekávání lidí, protože tady, když se bavím s místníma politikama, tak říkají, nemůžeme si dovolit ani před volbama, ani po volbách a nikdy třeba zrušit jeden soubor divadla. Z nějakých analýz, co jsem četl, třeba vyplývá, že kdyby divadlo mělo ještě druhou scénu, což jsou další peníze, kterou by mohlo vlastně využívat, tak by bylo na tom ekonomicky daleko lépe, jinými slovy, nepotřebovali by takovou dotaci z těch veřejných rozpočtů. Zároveň, ale tady není taková velká masa lidí, která by to divadlo tak často naplnila. Tak asi takový rámec dalšího malého témátku v rámci RUDu. Co ty si o to myslíš, Pavle?
Já se domnívám, že bych jako ponechal ty služby, které má Olmuc, co znamená včetně divadla. Možná bych nevytrhával jeden segment, ale otázka je potom, kdybychom třeba z těch 3 soubory udělali 2, jestli vlastně my se spíše nepřiblížíme potom už tomu, a nechci nějak špatně o tom hovořit, třeba okresnímu městu, že opravdu ta Olomouc je velmi významná, měla by těch služeb podle mě poskytovat co nejvíce. Na druhé straně, pokud by to byla jako druhá hala, kde by mohlo být třeba zvlášť divadlo, zvlášť by byla filharmonie, zvlášť by byl třeba balet a jiné, tak když se podívám třeba na soukromého provozovatele v Šantovce, tak to divadlo je neustále plné. Já vím, že to jsou to vlastně atraktivní představení, ale myslím si, že kombinace třeba stávajícího souboru s velmi důstojnou scénou někde ve městě v nějakém paláci, tak by také byla řešení. Ale opravdu nechci vytrhovat jednu věc a myslím si, že povinností každé reprezentace je vlastně udržet ty stávající služby, neli je rozšiřovat.
Ne, to určitě, a asi tak, jak cestuju po vlastech českých a moravských, tak těch 100 000 měst tady máme jako poměrně hodně, že Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Český Budějovice, a tak bychom mohli. Havířov. Má Havířov? Ten má snad 80 000 obyvatel, si myslím.
Ale zhruba jako 80-100 000, to už jako s těmi obcemi kolem.
Tak, máme jich poměrně hodně a když se podíváme na jako rozložení jejich zadlužení, tak asi nejde úplně říct, že všechna ta města prostě zanedbávají nějaké služby a díky tomu jsou méně zadlužená. A že oproti tomu Olomouc té své služby poskytuje občanům na 120% a díky tomu je nejvíc zadluženým městem v republice. Teď to musíte si dohledat, já si myslím, že to tak je, ale možná ještě nějaký zadluženější. A ty v tomhletom je, myslíš, nějaký problém v tom, jak jsou ty jednotlivé města vedený, nebo k čemu se zastupitelé uvazují svým hlasováním?
Zase je to taková poměrně jako takový široký problém, kdy ten dluh vznikl v minulosti. Určitě to není záležitostí pouze téhle reprezentace, ale zastupitelé si musí vědět, že protože máme takovéhle příjmy, měli bychom počítat s takovými investicemi a rozhodně třeba, kdybych se podíval na program Hnutí ANO, tak ten by snad počítal, já nevím, se 100 miliardami ročně, jo, aby ho dokázali naplnit, ale to bylo jako jasné, že se jim to nepodaří. Co myslím, že si musí klást každý zastupitel v Olomouci a v těch velkých městech a snažit se o tu reformu toho RUDu, je to opravdu, Olomouc hraje třeba podstatnou otázku v oblasti sociálního bydlení, ale nemá na to peníze. To znamená, že pokud i ten stát očekává od velkých měst, že budou tahouny v tomhle směru, že budou tahouny v oblasti kvalitní infrastruktury, digitalizace, že budou tahouny v zaměstnávání, takhle opravdu jim na to musí poskytnout peníze. A jak jsme hovořili o tom před chvílí, tak si myslím, že všichni ti potentáti z Hnutí ANO si tohle museli uvědomit a měli proto prostě něco udělat.
A já k tomu dodám, že nejenom ti z Hnutí ANO, ale i z dalších stran, Teďka bavili jsme se o těch větších městech, Olomouc. Co ty nejmenší obce, Pavle? Vím, že ty jsi měl několik výzkumných projektů týkajících se těch nejmenších obcí a toho, jak se o celou obec stará jeden pan starosta v podstatě. Tak jak se ten RUD promítá tam?
My jsme měli několik takových projektů. Bylo velmi dobré to, že stát také akceptoval návrh, kdy by měl být třeba zohledněn také počet žáků v mateřských školách, v základních školách, protože dojíždějí a podobně. Takže to skutečně zohledněno také bylo. A tím, jak nastoupil v roce 2009 stan do vlády, tak jednou z těch priorit bylo, že o zastupování zájmu těch nejmenších obcí. Opravdu tím...
To bylo tehdy v koalici s TOP 09 vlastně, to kandidovali bylo, ano, spolu těch 17% výsledek. Ano.
A za vlády Petra Nečase, tak se to opravdu podařilo a myslím si, že ty malé obce nejsou tímhle způsobem tak podfinancované jako ta 100-tisícová města. Samozřejmě každý by chtěl víc peněz, ale to zkrátka nejde a musíme najít nějaký průsečík mezi kraji, malými obcemi, velkými městy, Prahou a podobně. On se změnil i ten koeficient, který jsem říkal na začátku, dneska je malinko jiný. Ty obce, které mají více než 30 tisíc obyvatel, které jsme před chvíličkou jmenovali, tak mají ten koeficient 1,3, když to obce, které mají třeba do 50 obyvatel, mají koeficient 1. Ale pak bych ještě rád zdůraznil jednu věc. Pamatuješ si, co se stalo na konci roku 2020, jaké bylo obrovské hlasování ohledně jedné věci, kde se spojilo ANO s SPD a s ODS-kou?
Vím, bylo to zrušení superhrubé mzdy a fakticky snížení daně z příjmů fyzických osob. Perfect. Údajně 100 miliardová sekera, ale jak říká Tomio Okamura, my jsme ty peníze nechali lidem, těm, co slušně pracují.
Perfektní. Je to za jedna a bohužel tady ten, já si myslím, že je to populistické gesto, nebo že to bylo populistické gesto a je tak, jak to bylo zdůvodňováno třeba Okamurou, kterého jste teď citoval, že se pomůže lidem, ale naopak ten zásah sice krátkodobě ano, ale dneska víme, že to mělo podíl také, nebo že to má podíl na inflaci a to, co ti lidé získali, tak dneska prostě ztrácejí. Ale chtěl jsem říct, že i tento zásah tak velmi postihl samozřejmě státní rozpočet, ale také financování měst a obcí. A pak se objevovaly nějaké snahy třeba v Senátu to alespoň eliminovat, ale opravdu to hnutí ANO, kdy hlasovalo prostě s ODS-kou, s KDU ČSL, myslím, že Trikolora také proto byla SPD, tak měla vliv to hlasování také na příjmy města Olomouce.
Promiň, říkal jsi Trikolora, to je kdo?
Trikolora to byla takový subjekt, který se odštěpil od ODSky a dneska, jak víme, že ho tak kandiduje z SPD třeba v Olomouci v koalici a vůbec ta dohoda mezi nimi je taková, že kde to půjde, tak ať vytváří společné koalice.
Jo, zdravíme Košťata do Trikolory. Já k tomuhle musím trošku zareagovat, to, že to bylo populistické gesto v dané chvíli, ano, to, že ODSka se asi nechala vmanévrovat do situace, z které nebylo uniku, to taky bez pochyby, ale pořád to bylo nějaké snížení daní. Ve chvíli, kdybychom si řekli a citovali ze zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu o tom, kolik peněz z toho bilionového schodku, který prohlasovala menšinová vláda, ano, a ČSSD, to je potřeba zdůrazňovat.
Tak ale když je to menšinová vláda, tak by to vlastně nemohli prohlasovat sami.
No nemohli, prohlasovali to, to neříkám, a ČSSD ano. Tady byla proti, ale o těch schodcích podporovali ten rozpočet, si myslím, komunisté, ČSSD. A ty schodky prohlasovala ČSSD, komunisté a ano. A ve chvíli, kdy těch 300 miliard plus minus nebylo využito na tu přímou pomoc covidu, možná je to víc, teď mě neberte za slovo, a zase těch 100, tak zase by to vypadalo jakoby, jako trošku jinak. To znamená, vždycky ty nádoby jsou aspoň dvě, ne-li tři a čtyři, kde je to spojité, to, že dneska ty peníze chybí, je nad slunce jasné. Zároveň ale víme, že jako ekonomické predikce je něco na úrovni jako odhadování toho, kdy se stoupí šest jezdců apokalypsy na zem, a ekonom, který tvrdí, že ví, co bude, tak je podle mě kacíř. Pavle, téma RUD, zmínili jsme tady ještě hnutí STAN. Neodpustím si aktuální politické okénko a trošku tím uvedeme téma našeho dalšího podcastu, tématu, na který se můžete těšit příště, a to je, jak se odstupovalo v minulosti a dnes, myslím si, na výsost aktuální téma. A teď k tomu, co se děje. Kauza STAN Praha. Je to, Pavle, celostátní kauza, nebo je to komunální problémeček? Jak to vidíš?
Já myslím, že je to rozhodně celostátní kauza, protože zasahuje, pokud odstupuje ministr kvůli kauze, která se původně týká Prahy, tak je to určitě celostátní problém a dnes je velmi obtížně řešitelný, respektive myslím si, že tak, jak se k tomu STAN postavil, že stále to ještě není dostatečné, že ten zlom měl být malinko radikálnější, a myslím si, že to bude mít vliv určitě i na ty komunální volby, možná senátní.
A to určitě. A jak bys to srovnal s těma větama nikdy neodstupím, nech si to všichni zapamatují, protože je to vykonstruovaná kauza. A proč hnutí STAN neřekne tohle a nevládnou vesele dál? A když by jim někdo říkal, to se takhle nedá dělat, tak by řekli, však se podívejte na Babiše.
Je to odlišným přístupem k politice, je to odlišným přístupem k tomu, jak vnímáme politiku, a konec konců je to také tím, že hnutí ANO má úplně jiného voliče než hnutí STAN. A u toho hnutí ANO vlastně ti lidé, kteří určitým způsobem protestovali proti korupci, klientelismu, tak dneska volí člověka, který nebo protestovali i proti politickým lžím, tak volí vlastně člověka, který tohle zosobňuje, myslím Andreje Babiše. Když to hnutí STAN vlastně bylo alternativou vůči hnutí ANO v těch posledních volbách a dokázalo k sobě přitáhnout lidi nespokojené s tímto režimem, ale také vysokoškolsky vzdělané, přemýšlející, sledující veřejné dění, a to znamená člověka mnohem kritičtějšího. Proto pokud chce tu politiku udržet v takové linii, jak ji představuje třeba v odborných publikacích Petr Fiala, to znamená opravdu jako svébytnou disciplínu, která má svůj řád a lpí na tom řádu, tak ten řád také musí dodržovat.
A tomu jako poslední anonci na náš příští díl na téma, jak se odstupovalo v minulosti, uvedu ten vtip, který byl doplněn příslušnou kresbou, že Hitler byl taky Rakušan. Pěkný den a díky za pozornost.
Ode mě také, a jenom nabádám posluchače, uvědomte si, že v tom rozpočtovém určení daní 80% obyvatel této republiky v zásadě dotuje 4 největší města. V tom je ta nespravedlnost. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.